Нұрлы жол.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Ағзаб сүресінің 39-шы аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا
Сондай пайғамбарлар Алланың нұсқауларын жалғастырып, одан қорқады да, Алладан басқа ешбіреуден қорықпайды. Алла есеп көруді жетіп асады. Алдыңғы бағдарламада Пайғамбардың өзін асырап алған баласының әйелімен үйленгені, сонда Құдайдың Ислам пайғамбары мен оның алдындағы пайғамбарлар Алланың бұйрықтарын жүзеге асыруда солқылдақтық танытпау керек. Адамдардың сөзінен қорқып, оның бұйрықтарын орындаудан аянып қалмау керек деді. Осы аят былай дейді. Илахи пайғамбарлардың негізгі міндеті илахи рисалатты еш қорқынышсыз мәлімдеу. Олар тек Құдайдан қорқады. Одан басқа ешкімнен қорықпайды. Қоғамдық әдет-ғұрыптарға немесе адамдардың жөнсіз талап-тілектеріне қарсы тұру адамды олардың қоқан-лоққылары мен қорлығына ұшыратады. Сол себепті көптеген адамдар істеп жатқан істерінің бұрыс болғанына қарамастан, адамдардың сөзінен қорқып, өздерінің ақылдары мен түсініктеріне қарсы әрекет етіп, сол қатесті жүзеге асырады. Алланың әулиелері мен шыншыл мүміндер тек Құдайды ғана назарға алып, ешбір адамның тілбезеуінен қорықпайды. Себебі олар өздеріне Құдайдың жеткілікті екенін біледі. Осы аяттан үйренетініміз. Дінді уағыздау, тақуалық, тәуекел, батырлық пен кесімділікті қажет етеді. Мұндай ерекшеліктерден кенде адам уағыздау ісінде сәттілікке қол жеткізе алмайды. Дінді қорғап, оны уағыздап тарату жолында қиындық көретін иман адамдарының есебі Құдайдың жанында сақтаулы. Ағзаб сүресінің 40-шы аяты.
Мә кана Мухаммадун аба ахадин мин рижаликум валакин расулаллахи ва хатаман набийин ва каналлаху бикулли шайин алима
Мухаммед алейхиссалам сендерден ешбір еркектің әкесі емес бірақ Алланың елшісі және пайғамбарлардың соңы Алла әр нәрсені толық білуші. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят жәһілдік әдет-ғұрыпты теріске шығарып, Хазрет Мұхаммад Зейдтің туған әкесі болған жоқ. Зейд Хазреттің асырап алған баласы болды. Илахи шариғат тұрғысынан пайғамбардың асырап алған баласының әйеліне үйленуі мәселе емес. Алайда жәһілдік әдет-ғұрып бойынша ұят іс саналды деп мүміндерге Пайғамбарды өздеріңдей көрмеңдер, өйткені сендер өздерінің негізгі міндеттерінде перзенттерінің қажеттіліктерін қамтамасыз ету санайсыңдар. Әкенің перзентіне деген ықыласына байланысты өмірде әртүрлі пайымдауларың бар. Ол үмбөттің әкесі. Бұл үмбөт қияметке деген тұрақты болып, илахи бұйрықтарды орындау үшін ол үмбөттің мүддесін көздеп әрекет етуі керек дейді. Аят жалғасында Ислам пайғамбарының соңғы пайғамбар екенін көрсететін жалпы әрі негізгі бір тақырыпқа тоқталып, Пайгамбарлардын арасындагы Хазрет Мухаммаддын орны эрекше. Ол хам Кудайдын элчиси, хам пайгамбарлардын соңгусу. Кудай аны соңгу пайгамбар этти. Ол Хазрет адамзатка эң толук жана эң кемел диний таалымдар менен багдарлама сыйлады деди. Осы аяттан үйрөнөтүнбүз. Ислам аспандык соңгу дин. Куран адамзат баласына жетекчилик этүү үчүн жиберген Алланын соңгу китабы. Ислам пайгамбарынын соңгу экендиги Алланын шексиз улумуна негизделген. Алла анын рисалатынын адамдын бакыт жолун тааныууга деген кажеттилигин шешетинин биледи. Ахзаб суресинин 41 жана 42 аяттары.
Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира ва саббихуху букратан ва асила.
Эй мүмүндөр, Алланы өтө көп зикр этиңдер. Аны эртелик эч бактендер. Бул аяттар иман адамдарына барлык жагдайда Кудайды бактөөгө кеңеш береди. Себеби адамдын капылдыкка ушурауына себеп болатын факторлор тәүлүк боюнда өтө көп кездеседи. Напсы сыякты ички факторлор менен катар шайтан менен бузук адамдардын азгыруу сыякты сырткы факторлор. Адамды коршаган көптөгөн факторлор менен күрөшүүдүн жалгыз жолу ар дайым Кудайды эске алуудан башка эчтене эмес. Таңертең түстө кечке 5 вакыт намаз окуу илахий тапсырыстын тек бир бөлүгү гана. Бирок адам күнү бою үнөмү Кудайды эске алуу керек. Тіпті кез келген шешими менен аракетине Кудай риза ма жок па сонун ойлоо керек. Эгер Кудай риза болса, жасап, эгер ризачылыгына бөлөнбөйтүн болса, ол істі коюу керек. Тіпті онун нәпсилик тилектери менен адамдардын калаууна кайшы келсе де. Кудайды барлык жагдайда эске алуу адамдын нигметтерге алгыс айтып, кыйындыктар менен бетпе-бет келген кезде сабыр менен чыдамдылык таанытууну кажет этеди. Күнө менен бетпе-бет келген кезде Кудайдан коркуп, күнөгө урунган кезде тәубөгө келип, Кудайдан кечирим сурап, оган бет буруу кажет. Бирок Кудайга жүрөк аркылуу көңүл аударуу менен бирге ар түрлүү жагдайда тил менен зикр этүүгө да кеңеш берилген. Алланын элчиси кызы Фатима Захрага ар бир намаздан кийин окуйтун зикрди үйрөткөн. Ягъни 34 рет Аллаху Акбар, 33 рет Алхамдулиллах, 33 рет Субханаллах деп айтууга кеңеш берген. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Кудайды тек тил менен сөз аркылуу эске алуу жеткиликсиз. Адам ар бир ою менен аракетинде Кудайдын ризалыгына назар аударуу керек. Кудайды эске алуу маусымдык, кезеңдик эмес, үздүксүз болгон жагдайда гана асерлүү ары сындарлуу болмок. Алланы зикр этүүнүн арасында пактоо менен улуктауга көбүрөөк кеңеш берилген. Курметтүү радио тыңдармандар, осы менен бүгүнкү багдарламабыз аякталды. Әуе толкунунда келесиде кездешкенше, Алла жар болсун. Сау саламатта болуңуздар.
Иранга сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосер қауым. Осы уақытқа дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, соңғы бағдарламаларда Техранның оңтүстігінде орналасқан Құм облысына сапар шектік. Осы облыстың орталығы Құм қаласымен танысу барысында Иран қалаларының арасында бұл қаланың ерекше жағдайға ие екендігін, мұнда басқа қалалармен салыстырғанда діни тартымдылықтардың көптігін айттық. Өйткені мұнда бір жағынан ислам пайғамбары ұрпақтарының бірі Хазрет Масумен кесенесі, екінші жағынан ислам мәдениеті мен танымын әлемге тарататын Құмның діни оқу орны орналасқан. Әдетте Құмға келген жолаушылар мен зиярат етушілердің басты мақсаты Хазрет Масуменнің кесенесіне бару, ислам пайғамбары әулетіне адалдықты қайтарастау және руханият пен шапағатқа бөлену. Сондықтан да бүгінгі бағдарламаны осы ұлы банудың кесенесін сипаттауға арнаймыз.
Хазрет Фатима Масуме, ислам пайғамбары әулетінен шыққан Хазрет имам Муса бен Джафардың қадірменді қызы. Ол хижра хамари жыл санағы бойынша 173 жылы Мәдине қаласында дүниеге келген. Хазрет Фатима Масуме өзге шешен, дана мұғалім, тақуалық пен діндарлық жөнінен бірегей тұлға болған. Хижра хамари жыл санағы бойынша 201 жылы бұл Хазрет өзінің ардақты ағасы имам Резаны көруге асығып, Мәдине қаласынан Иранға аттанып, осы елдің солтүстік шығысында Хорасан аймағына қарай бет алды. Хазрет Масуме жолда Құм қаласына жақын жерде ауруға шалдығып, осы қалаға жеткізіледі. Содан соң онда 17 күн өмір сүргеннен кейін аурудан немесе кейбіреулердің айтуы бойынша дұшпанның қолынан уланып, 28 жасында дүниеден озған. Ол қазір кесене орналасқан жерге жерленген. Бұрынғы замандардан бүгінге дейін бұл Хазреттің қасиетті кесенесі шейіттердің ерекше назарында болып келеді. Бірнеше рет жөндеуден өткізіліп, дамытылып, толықтырылды. Бүгінде кесенеден көркем шарбақ, күмбез, таң маңдайшалар, террасалар, аулалар мен өте әдемі мұнаралар бар.
Хазрет Масуме қайтыс болғаннан кейін ислам пайғамбары әулетін сүйушілер оның қабірінің басына өте қарапайым кесене тұрғызды. Хиджри қамари жыл санағы бойынша 256 жылы имам Джаваттың қызы Хазрет Зейнеп Құмға келіп, өзінің ардақты апайы Хазрет Масуменің кесенесін төбесіне күмбез салдыртты. Кесене мен оның күмбезі ұзақ уақыт бойы осындай қарапайым қалыпта болды. Содан Хиджри қамари жыл санағы бойынша 605 жылы Музафар әулетінің негізін қалаған әмір Музафар Ахмет бен Исмайлдың 613 жылғы бұйрығына сәйкес Хазрет Масуменнің кесенесі көгілдір сырлы кірпіштермен көмкерілді. Хиджри қамари жыл санағы бойынша 925 жылы қайырымды мұсылман әйелдердің бірі Шах Исмайл Сефевидің әйелі Шах Бегім қарапайым әрі кішкентай күмбездің орнына үлкен күмбез салдырды. Аталмыш күмбез іш жағынан алтын және көгілдір түспен, ал сырт жағынан керамикалық тақташамен көмкерілгенге ұқсайды. Бүгінде одан ешбір белгі қалмаған. Сефевилер дәуірінде діни ғимараттар мен ескерткіштер, соның ішінде Хазрет Масуменнің көркем шарбағы мен кесенесі салынған. Бұл жұмыстар қазірге дейін жалғасын тапты. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1377 жылы, сәйкесінше 1998 жылы Хазрет Масуменнің кесенесі керамикалық тақташа мен тас араласқан жаңа қалыпты қайта жөндеуден өтті. Сонымен қатар, оның қабырғаларының ішкі беті жасыл түсті мәрмәр тастармен көмкерілді.
Хазрет Масуменің кесенесі барлық қосалқы ғимараттармен бірге Құм өзенінің шығыс бетінде қазіргі Құм қаласының ортасында орналасқан. Кесене аулалар, террасалар, мешіттер, мұражай мен қосалқы ғимараттар орналасқан аумақтың ауданы шамамен 14 000 шаршы метр. Хазрет Масуменің кесенесін зиярат етуге қызығушыларды өзіне тартатын алғашқы нәрсе кесененің алтын күмбезі. Оның биіктігі 16 метр. Ол хижре қамри жыл санағы бойынша 13-ші ғасырда алтын түсті кірпіштермен көмкерілген. Күмбезді алтынмен жалату жұмысын ирандық өнер иесі ұстаз Махмуд Мамри Құмия аяқтады. Бұл алтын күмбездің астында Хазрет Масуминнің табытын орналасқан. Осы ұлы бану жерленген орынның үстінен нақышы әдемі сырлы кірпіштермен өрленген ескерткішті көруге болады. Хазрет Масуме қамырының басында Исфахан шеберлерінің қолымен күмістен жасалған әдемі әрі нәзік шарбақты орнату кесененің әдемілігін одан ары арттырып жіберді. Бұл кісінің төбесі хижре қамри жыл санағы бойынша 13-ші ғасырда, 19-ші ғасырда айна сынықтырымен көмкеріліп, мұқарнас архитектуралық сталактиттермен безендірілген. Кесененің ішкі кеңістігінде аспашамдардың астында айналар әрбір талмашалаушыларының назарын өзіне аудартады. Сонымен қатар кесененің мәрмәр еденінен төселіп ирандық өнерпаздардың қолымен тоқылған кілемдер осы рухани ортаның әдемілігін еселендіріп жібереді.
Табытқа жақын орындарды дің маңдайша деп атайды. Бұл жерлерде Иранның көркем өнер түрлері, каллиграфия, керамикалық тақташалар жапсыру, алтынмен аптау, айна сынықтарымен көмкеру, алебастр жапсырмаларын жапсырудың үлгілері жұрт назарына ұсынылған. Кесененің ішкі аумағының ауданын кеңейтетін дің маңдайшалармен бірге кесененің кіреберіс маңдайшасында террасалар салынған. Олардың ең атақтысы алтын терраса мен айна террасасы. Кесенеге солтүстіктен кіреберісте алтын терраса орналасқан. Ол 8 қырлы көгілдір түсті қыштың ұсақ бөлшектерімен көмкерілген. Оның жоғары жағында террасаны айнала көгілдір аяда әдемі жазумен жазылған жарты метрлік тақташаны көруге болады. Кесенеге оңтүстіктен кіреберісте алтын террасаның биіктігімен бірдей терраса орналасқан. Ол айна сынықтарымен көмкерілгендіктен айна террасы деп аталып кеткен. Бұл терраса хижре қамари жыл санағы бойынша 13-ші ғасырдың көрнекті өнер иесі ұстаз Хасан Мемари Құмидің көркем туындысы болып табылады. Оның құрылысы мен безендіруінде көптеген өнер түрлері қолданылған. Террасалармен бірге жаңа, ескі және заман иесі атты үш аула кесенені айнала орналасқан. Бұл да кесененің аумағын кеңейтеді. Жалпы алғанда Хазрет Масуме кесенесінің ғимараты ерекше салтанатқа ие. Онда ирандық мұсылман өнер иелерінің талғамы байқалады.
Ардақты ағайын, Құм мен оның атырабында Хазрет Масуменің кесенесінен басқа көптеген иманзадаларын кесенелері барлығын біліп жүргендеріңіз жақсы. Олар да әрдайым жолаушылар мен зиярат етушілердің назарына алынады. Осындай зиярат ететін жерлер мен қасиетті мекендердің болуы Құмды зиярат етуге арналған маңызды қалаға айналдырды. Ол жыл сайын зиярат етушілердің сансыз тобын қабылдайды. Құм мен оның айналасында шамамен 300 зиярат ететін орын бар. Олардың әр қайсысында күмбез, қабылдау залы, аула мен сарай бар. Олардың барлығының дерлік құрылысында әр түрлі ғасырлардың ең әдемі архитектуралық стильдері қолданылған. Құмдағы зиярат ететін орындар танымал болып келеді. Мысал ретінде Джамкаран мешіті, Имам Хасан Асгари мешіті, Әли ибн Джафар имамзадасы, Ахмад ибн Хасым имамзадасын атауға болады.
Құм қаласынан 6 шақырым қашықтықта орналасқан Джамкаран мешіті Осы аймақтың ең үздік әрі берекелі мешіттерінің бірі. Ол Хазрет Мехтиге тиесілі деп саналады. Апта сайын алыс жақыннан жүздеген мың адам зиярат ету, рухтану және рухани қажеттіліктерін өтеу үшін осы мекенге ағылады. Мешіт Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 381 жылы Шейх Хасан ибн Масали Джамкаринидің талпынысымен салынған. Бұл мешіт адамзат баласын құтқарушы Хазрет Мехтиді күтушілердің ең үлкен орталығы болып табылады. Джамкаран мешіті соңғы жылдарда толығымен жөндеуден өтіп, жақсы дамытылды. Орталық мешітте Құм қаласының ең үлкен әрі ескі мешіттерінің бірі. Иран сәулет өнері тарихының бірнеше дәуірінен қалған ғимараттардың жиынтығынан тұратын бұл мешіт Хиджри қамари жыл санағы бойынша 5-ші ғасырда салынып, уақыт өте келе көптеген өзгерістерге ұшырады. Құмның орталық мешіті 3 шабестан намаз оқитын зал, үлкен аула, терраса, жерасты бөлігі мен тарихи күмбездерден тұрады. Террасаның мұқарнас пішіндегі алебастыр жапсырмалары мен тартымды сырлы кірпіштері теңдессіз архитектуралық жобамен бірге бұл мешітте мадақтауға тұрарлық жиынтық тудырды.
به پای جاده های مشرقی را میافتم یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا 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 بغض چشمام داره پر میزنه دست و بالم به زمین بسته شده دلم انگار تو حرم نشسته باز دیگه از بی کسی خسته شده دیگه از بی کسی خسته شده گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شوقت میخونن با نمازی که به شوقت میخونن منم کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات تا بریزم هرچی دارم رو به پات Thank you.
Абайдың 19-шы сөзі. Адам атанадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы. Сондайдан білгені көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, соны адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде жайқақтап шалғырттанып, не салбырап салғырттанып естісе, не есіткен жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшын баса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп естпей не керек. Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хәкім айтқан екен. Сол секілді сөз болады. Жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, соны адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде...